Ah, but she was the queer old skilsha anyhow, and living at Trinkin' Toes. And sure, he was the queer old one.
Stand here, fucking bamboo, sir. Tell
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Muslimani in Slovenija, Islam in Slovenci.
To je za nas res vrhunec. No. To je tako velik praznik, da se ga ne da opisati recimo na nekem nivoju z Božičem ali pa z velikim ponedeljkom. Ne. Na tak način. Mi imamo tudi dva bajrama. Ne. In sicer obvezno, dela prost dan, zato ker v bistvu prvi dan bajrama se samo nekako, bom rekla, uživa. Ne. Torej, druženje, dobra hrana, lepi odnosi, lepo vzdušje, se pravi, se imamo lepo, uživamo, ne? In ponavljati takole začne, zjutraj že ful zgodaj stanemo, zdaj nekako se začnejo moški pripravljati za odhod v, se pravi, na Bajram nama, bajramsko molitev. Moški hodijo izključno z tega razloga, ker je v Sloveniji pač huda prostorska stiska, glede džamije, ženska pa ne udeležuje, potem se pospremita brata ali poče in gre sta na molitev, v tem času ženska pripravi vse sledice tradicionalne, pržge se kakšna dobra muzika, ne ponavljati se to duhovna glasba, mi jim pravimo ilahije in kaside, se pravi, se ne zdi, potem se pa čaka ta oče pa brat, ko prijeta z bajram namaza nazaj domov, se na te neka tradicija, ne, da se poljubi roka očetu in potem ti ta roka ali pa kakorkoli oče prinese sledice. Ne.
Če je danes za nekatere le konec, še zadnjega torka v septembru, je za mnoge muslimane poseben dan. Tudi v molilnicah po Sloveniji so se pripadniki islamske veroizpovedi združili, da bi proslavili Bajram, ki simbolizira konec meseca Ramadana. Kljub strogi prepovedi spolnih odnosov, hrane, pijače, cigaret in ostalih vnosov v telo med sončnim vzhodom in zahodom, se ta mesec posta, ki tvori enega izmed petih stebrov islama, popolnoma prilagodi vsakodnevnemu aktivnemu življenju.
Evropa se je z valom pretežno ekonomskih priseljevanj v drugi polovici 20. stoletja ponovno srečala z islamom. Toda tokrat se je prvič po več kot 10 stoletjih morala soočiti z njegovo fizično navzočnostjo. Imaginarne figure mitskih antagonizmov med vzhodom in zahodom so naenkrat dobile realno podobo naših sosedov, v primeru nekaterih tudi sodržavljanov. Tem so vstop sprva dovolile in spodbujale države gostiteljice, predvsem zaradi potrebe po poceni delovni sili.
Zahodnim zanesenjakom, ki so pogosto podlegli orientalizmu, je islam služil kot vir daljne eksotike. Evropa pa je vnovično odkritje vznemirljivega vzhoda potrebovala že skoraj kot intelektualno nujnost, kjer se je strah, vzbujajoči prostor od nikoder, simbolno izrazil v obliki raznih pripovedk, šal in ostalih mitov.
Če islam še nedolgo nazaj predstavljal zgolj del pogosto evropocentričnega preučevanja mističnega in oddaljenega vzhoda, je danes postal kolektivna in vsesplošna stvarnost znotraj evropskega prostora.
Pri tem ne smemo pozabiti, da se je današnja Evropa oblikovala s prav istim islamom, ki ga rada očita ali celo zanika novo nastalim manjšinskim skupnostim. Bruno Etienne spominja na 800-letno muslimansko navzočnost v Španiji, 500-letno na Krimu in 300-letno na Siciliji, ki se niti ne morejo primerjati z močno vpetostjo islama na Balkanu, Madžarskem ali Grčiji.
pojavom islama se ne srečuje zgolj Evropa, ampak tudi islam sam. Euroislamski trg 20. stoletja nima istih temeljev kot tisti iz časa turških upadov, križarskih vojn in kolonizacije. Največjo simbolno prelomnico v 20. stoletju za pravoverne muslimane pomeni razpad turškega kalifata leta 1920, saj to pomeni konec islamske enotnosti.
Temu šoku so se pridružila še pričakovanja napredka po osvoboditvi izpod kolonialnih oblastnikov ter ustanovitev države Izrael, svetega kraja, ki so ga muslimani imeli za njim ekskluzivnega. Na nastali šok, ki je vodil v krizo v arabskem prostoru, je islam odgovoril po eni strani z vključitvijo v splošen proces modernizacije in sekularizacije, ter po drugi z oživitvijo osnov islama. Islamizem pa je ponekod vodil celo do ekstremnih oblik povezovanj, primer katerih je militantno v Afganistanu. Vendar pa, kot je obrazložil Nevzet Porič, tajnik islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.
Večina muslimanov, mislim da 99%, obsoja to, kar se dogaja na Zahodu, teroristični napadi in tako naprej, zato ker to nima nobene veze z islamom. Islam je miroljubna religija, sigurno, ki zagovara ljubezen in tako naprej. To, kar se dogaja, so na nek način lastni interesi posameznikov, ki skušajo doseči nekaj, kar je za njih potrebno oziroma koristno.
Znotraj ume, ki prezentira imaginarno muslimansko skupnost enotnosti in egalitarnosti, lahko namreč deluje več voditeljev, ki morajo s pomočjo lastne karizme ustvariti nek poseben odnos vplivanja na vernike, ki bi posledično priznali voditeljevo avtoriteto ter verjeli njegovi interpretaciji Korana. V tem smislu je vsako delovanje znotraj islama politično.
Kolonizacija je v arabsko-islamsko tako imenovano predkapitalistično družbo poleg tržnega gospodarstva, industrializacije in urbanizacije prenesla tudi nov pojem država. Lokalni nacionalizmi so bili dotedaj nezdružljivi z arabskim, ki teži k enotnosti arabske države, k enotnosti muslimanske skupnosti ume.
Zahodni model države z ekskluzivnostjo moči je spodbudil stare sanje islamske enotnosti znotraj ene države, ter pripomogel k rojstvu islamskih nacionalizmov, ki so se pred verniki legitimizirali predvsem z vrnitvijo k doktrini islama.
Popis prebivalstva Slovenije leta 2002 je zabeležil 121 različnih opredelitev veroizpovedi. Približno 50 tisoč se jih je opredelilo za muslimane. Tri četrtine muslimanov so predstavljali Bošnjaki, 20% je bilo Albancev, 5% pa Slovencev. V manjših odstotkih si sledijo še Arabci, Turki, Torbeši, Makedonci, Črnogorci, Romi in ostali. Slovenski muslimani so skoraj izključno suniti.
Za potrebe vernikov sta se oblikovali dve formalni skupnosti. O dejavnosti islamske skupnosti v Republiki Sloveniji nam je več povedala ena od aktivnih članic.
Predvsem delamo na tem, da se prezentiramo okolju, v katerem živimo. Ne. Predsodki, rekla, nastajajo zato, predvsem iz tega nepoznavanja. Ne. In iz nepoznavanja se tvori strah, iz tega strahu pa pač pride vse živo ven. Ne. Mi smo del te kulture, nikle živimo, predstavljamo svoj način življenja, da nismo bav obavi, da nismo neki teroristi, tako kot medijsko se zdaj to pač piše. Ne? Na tak način potem delo v šolah, predvsem delo z otroci, ogromno humanitarnih projektov, kar je ogromno žrtv vojne, tem, da se otroci, ki prihajajo iz teh islamskih družin, da nekako spoznajo svojo vero. Ne?
Bivši slovenski mufti Osman Džogić se je pred 3 leti ločil od Sarajeva ter ustanovil slovensko muslimansko skupnost, kjer se otroci, podobno kot v islamski skupnosti,
se učijo Korana. In to je predvsem v naši delni šoli, ker pa so vsi učenci z te osnove iz islama so že absolvirali in gremo, je, na nek način je to učenje Korana je večja stopnja. Ja, mi imamo vse aktivnosti, ki se izvajajo v eni skupnosti. So molitve, je poučevanje, srečanja, žensk, sestanki, obiski.
O ženskih aktivnostih slovenske muslimanske skupnosti smo vprašali eno izmed vodij ženskega džemata.
Tako da v bistvu, kaj pa mi delamo, mi se pa tako organiziramo, tako da probamo vsako članico zaktivirati na način, da se sama pripravi neko temo, ki jo interesira in da jo potem predstavi drugim. In to recimo zdaj po Ramadanu bomo pol spet začeli s tem in smo tako vsako nedeljo in smo se na tak način pripravili, recimo, ne vem, ali o načinu prehranjevanja, ali recimo o verskem obredu kopanja mrtvih, o različnih temah, res. Pripravili smo tudi eno brošurco, ki je samo v Ramadanu, pač kakšni so predpisi, kako se počnejo stvari, neke določene stvari o predstavitvi Ramadana, smo prevajali.
Ohranjanje etnične dediščine pri priseljencih poteka na različne načine in je močno povezano s posameznikovo percepcijo samega sebe in skupnosti, v katero je bil rojen, v primerjavi s skupnostjo, s katero je v stiku. Glede na nezadovoljstvo s svojim statusom ali statusom etnične skupnosti, posameznik bolj ali manj opušča elemente svoje izvorne etnične skupine, ter se odloči na kakšen način, če sploh bo izkazoval participacijo v določeni skupini. Situacijo identitetne izgubljenosti je natančno opisala naša sogovornica.
Te ljudje imajo problem. Jaz, zakaj rečem, te ljudje govorim v tretji osebi, zaradi tega, ker jaz sem Slovenka. In nimam na tak način problema. Ker oni, oni recimo so pač že druga ali pa tretja generacija priseljencev. Tukaj govorijo perfektno slovenski jezik. Po zunanjosti oziroma po načinu oblačanja ne moreš vedeti, da so muslimani. Imajo še neke tradicionalne, neke običaje sledijo, ampak so bolj že poslovenjeni. In oni imajo recimo problem, oni so še zmer čefuri, balkanci, južnjaki, ki bojo šli pa v Bosno recimo obiskati sorodnike, bojo pa janezi. Ne? In bojo pa na tak način zmeri. In oni so recimo tako med dvima ogrema takole. Ne?
Med elemente etničnosti ene skupine ne smemo šteti le najbolj očitnih, kot sta na primer materin jezik in vera. Sem spadajo tudi vsi običaji, koledar, dnevni obedi, fraze, izrazi, kletvice, ki so prisotni v vsakdanjem življenju posameznika in zanj nosijo pomembno simbolno vrednost. Ti elementi, če tudi so le plod imaginarja ene skupine od drugi, vplivajo na vedenje posameznika kot nekakšen moralni imperativ.
Kako se torej kaže pripadnost islamu v večinsko nemuslimanskih državah? Ali muslimani v Sloveniji, če želijo, uspejo zadostiti svojim verskim dolžnostim? Določeni obredi zahtevajo posebne procedure, ki so lahko državam gostiteljicam tuje, nepoznane in zato težko izvedljive, včasih tudi onemogočene. Eden izmed takih je tudi Kurban Bajram.
En brat Egipčan mi je rekel, če bi lahko mu pomagala iz neke kmetije dobiti telička, da bi ga on osebno sam zaklel, ne? In jaz, ko sem klicarila, tako pač gledam po internetu oglase, prodajo telička. In imajo neko določeno zdaj kodo te živali, pod katero pol mora veterinarska inšpekcija oziroma ali sanitarna, mislim, da veterinarska, zabeležiti, kam je pol ta teliček šel. In zdaj, če si ga zaklal, zgleda, da ni v redu, ne? Mislim, verjetno ni predpisan, kaj za zakol, kaj ni. Tako da v takem primeru je zdaj zelo težko. In pol recimo, vem, da sem se dogovarjala, sem rekla, mi bi pač za zakol imeli telička, ne vem, pa nekje preleti ali kje. In on pravi, v redu, sej, boste pa zakaj, sem rekla, a se da to pri vas, ne moš v Ljubljano pripeljati po stanovanju, klad, žval, telička. A ne, v banji ali kaj, ne vem, veš. No, tako da, sem rekla, če se to da pri njih, pa pravi, ja, lahko se v mesnici to naredi, sem rekla, ampak da bi to en naš naredil, ne, to pa ne. Lahko pri njih se to v mesnici to zakolje, ampak njihov človek, da to naredi. In spet ni v redu, spet ni tako, kot bi mogel biti, ne, po predpisih.
Če se sprehajamo po ulicah Ljubljane, bi težko verjeli, da tu prebiva več kot tretjina vseh slovenskih muslimanov. Saj v eni izmed prestolnic Evrope še danes ni prisotnih zunanjih znakov, ki bi pričali o njihovi navzočnosti. Kot opozori Srečo Dragoš, je Slovenija edina zahodnoevropska država brez džamije in hkrati z opaznim deležem muslimanskih državljanov. In nadaljuje, da je samo v Bagdadu, ki naj bi veljal za fundamentalistično islamsko prestolnico, kakšnih ducat krščanskih cerkva in ena sinagoga. Vidne izjeme na slovenskih ulicah so le redke zakrite pripadnice islama, katerim se še vedno zgodi, da...
Prvič, recimo zanče je pa eno kolegico, pa so, je pa nekdo plunil po cesti. Še hodila in z avtom, mislim, mi se je pripelil, ona je šla po cesti in kar nekrat je pa...
Če se pa jaz pojavim na nekem razgovoru z Ruto, sem absolutno diskriminirana takoj in imam, na celi črti se pravi, sem že odletela. Ne?
Zanimivo je, da je ravno nošnja Rute tista, ki povzroča prve polemike v javnem prostoru evropskih držav. Marsikateri ksenofobičen politični diskurs zlorablja čudenje ob zakriti ženski za opozarjanje nevarnosti radikalno-fundamentalnega islamizma, ki se vrača k tradiciji in razume črke Korana dobesedno.
Vendar nošnja Rute v sicer evropskem prostoru, a znotraj muslimanske miselnosti, pomeni tudi osebno strateško odločitev, ki a priori nasprotuje tradicionalni podrejenosti. Pravoverna muslimanka opozarja na svojo neodvisnost in posledično modernost ravno s tem, ko odloča, kdaj, kje in pred kom bo zakrita.
Ruta je že simbol neke, zelo močen simbol in recimo imamo grom prijateljske v Sloveniji, smo nekak, bom rekel tudi jaz zraven, smo duhovno prišli do te točke, da absolutno Ruta ja, ne. Ampak nekako v tem okolju bi pa naredile sebi toliko škode, da enostavno se zato iz tega stališča nismo odločili.
Na ta način lahko hči vidno nasprotuje tradicionalnemu islamu svojih očetov. Včasih tudi z drugim ekstremom, še bolj ortodoksnim islamom, ki pa vendarle temelji na osebni refleksiji in odločitvi. Poleg tega se tradicionalni džilbab, ohlapna obleka, pogosto zamenja s simbolnim elementom rute oziroma mahrama, kar tudi kaže na nov, ponovno modern način interpretacije svetega teksta.
Koranu piše, da imajo ženske lahko roke od tam do zapesti in obraz. In jaz se v bistvu tako pač oblačam, kar se mi zdi tako pravilno, mislim, tako je pravilno, da bi pa recimo pokrila še obraz, da bi bile samo oči zunaj, bi pa to v njih državi, kjer tako prakticirali. Ne bi pa tukaj pa ne bi, kar že tako recimo zna bi težko, da bi se pa še tako, pa ne verjam, da bi se službe dobila. Bi pa lahko sam doma sedela, res.
Za mnenje o zakritosti pri muslimankah smo poprašali tudi Nevzeta Poriča.
Seveda, to je stvar posameznice, in, ki je stvar med njo in Bogom. Torej, predpis je, da se ruta nosi, vendar v današnjih časih enostavno se ženske same odločajo za ta korak in in tako je ogromno število primerov, torej, da ženske same se odločijo in dajo ruto na glavo in potem v javnem življenju jo nosijo in na ta način varujejo sebe.
Če so v Sloveniji zakrita dekleta pri iskanju zaposlitve še vedno neenako obravnavana, je Belgija islam prepoznala kot eno izmed uradnih ver države že leta 1974. Drugi val priseljevanj, kot so prvim delavcem sledili preostali člani družine, je pomenil začetek organiziranja aktivnosti socialnega in kulturnega značaja. Pojavila so se različna združenja, molilnice, helal mesnice, turistične agencije, ki ponujajo potovanja v Meko. Kaj pa je na voljo pripadnikom muslimanske veroizpovedi pri nas?
Rute, kar še nekaj rute, v bistvu vidim, da na podoben način imajo kakšen H&M lahko vzameš. Une, v bistvu so šali, ne? Prav rute, ne, ni tega. Posamezniki, ki bi želeli, med drugim tudi jaz, sem razmišljal, da bi odprla tako trgovino, možejo pa tudi gledati, da širši krog pač le za Slovence, ker tukaj je muslimano le malo.
Razlog pa ni le v premajhni številčnosti muslimanske populacije, ampak tudi v sami geografski legi.
Ta neposredna bližina Bosne in Hercegovine in Slovenije. Ne? In jim rekla, da vojne in vseh teh političnih dogajanj, ki so se dogajala, pač je tudi ekonomski standard dol padel in je cenovno bolj ugodno v Bosni kupati, recimo kakor pri nas, ne? Ali pa v Turčiji, ali pa kakorkoli.
In če se odprtje trgovine z islamskimi simbolnimi predmeti po besedah naše sogovornice zatakne pri večinskem prebivalstvu, je obratovanje helal mesnic po besedah ene izmed naših sogovornic stvar dogovora muslimanov samih, saj naj bi se določeni verniki že toliko asimilirali, da ne spoštujejo več posebnih pravil priprave svežega mesa.
Situacijo muslimanov drugod po Evropi in svetu težko primerjamo s prisotnostjo pripadnikov islama v Sloveniji. Slovenski kontekst zaznamujejo predvsem opredelitev narodnih manjšin, socialistična zgodovina in tako imenovana enotnost znotraj bivše SFRJ. Osman Džogić nam je pojasnil.
Je razlika v tem, da ena oziroma hrvatska skupnost kot zgodovinsko dejstvo je pač prisotno v tem delu sveta oziroma na Balkanu. Recimo v Bosni, v Makedoniji, v Albaniji, v Črni Gori je islam prisoten 500 let kot eno zgodovinsko dejstvo, kot zgodovinski del islamske civilizacije, političnega, takratnega otomanskega cesarstva. Na drugi strani pa en migrantski proces, so ljudje prihajali trebuhom za kruhom in so tam ostajali. Druga pa bolj pomembna razlika je to, da so muslimani v Sloveniji, ki sedaj živijo, in Slovenci, ta živela u eni državi 70 let, oziroma u dve države. Slovenija je bila pred tem del Austro-Ugarskega cesarstva in je to je dalo en močan pečat medsebojnih odnosih.
Muslimani so predvsem s pospešenim priseljevanjem iz držav bivše Jugoslavije v drugi polovici prejšnjega stoletja postali realnost in del slovenskega pravnega in imaginarnega prostora. Dragoš jasno ponazori, da so muslimani nosilci njim pripisanih elementov manjšinskosti in so zato postali drugačni. Poleg drugačnih kulturnih navad in etničnega porekla govorijo še drugačen materni jezik in ne jedo kranskih klobas. Ker se ta drugačnost izvaja v specifičnem kontekstu slovenskosti, muslimani postanejo še zoprstavljeni.
Skupaj z ostalimi priseljenci tvorijo nove etnične manjšine Slovenije, ki nehote spominjajo državo na nerešena vprašanja etnične heterogenosti ter nepravičnega podeljevanja pravic. Muslimani predstavljajo eno kočljivih tem slovenske politike, saj je tu predmet debate marginalizirana skupina, o kateri se še ni izoblikoval konsens niti na državni, niti na civilni ravni. Poleg tega bi kakršnokoli rešitev, ki bi izvirala iz dialoga obeh skupin, lahko vplivala na bodoči volilni neuspeh.
Analiza študije o etnični raznolikosti v mestni občini Ljubljana dokazuje, da nove etnične skupnosti izpolnjujejo vse objektivne kriterije za naziv narodnih manjšin in posledično pridobitev njihovih pravic. Formalno gledano se torej zatakne le pri vprašanju avtohtonosti oziroma izpolnjevanju kriterija ohranjanja dolgotrajnih in trajajočih vezi med državljanom in državo. Avtohtonost v slovenskem prostoru v bistvu ne pomeni le, da nisi prišlek, ampak da si domačin od vekomaj.
Čeprav je kapitalizem mamil z napredkom, je ravno sprememba iz družbene ureditve socialne egalitarnosti k liberalizmu pripeljana do močne družbene, ekonomske in razredne razslojenosti. Ravno ti pojavi dotedaj nepoznane neenakosti pa so podlaga za vse nacionalizme, šovinizme, ksenofobije in rasizme, priče katerim smo lahko vsi prek mnogih slovenskih javnih občil.
Ker mediji tukaj v Sloveniji tako vplivajo, da so muslimani predstavljeni z negativno konotacijo in so potem recimo, najhuje recimo za ženske, ker so bolj opazne kot moški. A veš, moški vernik, musliman, ga boš težje prepoznal kot pa žensko, ne? Ženska je že samo zaradi rute bolj opazna.
Tako kot je v sredini prejšnjega stoletja del arabsko-islamskega sveta ponovno oživel islam s transformacijo novonastalih arabskih držav v države temelječe na doktrini islama, tako se Slovenija kot postsocialistična država zateka k vrnitvi v simbolno skonstruirano slovensko tradicionalnost, podkrepljeno z vplivom medijev.
V tem kontekstu Kuzmanič pravi, da je nastanek nove države pomenil tudi rojstvo novega koncepta državljanstva in tujosti. Poleg tega je moral postsocialistični konstrukt slovenstva najprej negirati samega sebe in zanikati ideologijo slovenstva zaradi njenih elementov vzhodnjaškosti, saj se je lahko le na ta način počutil zahodnega in posledično evropskega. Raziskava javnega mnenja izpred šestih let je temu tudi pritrdila. Večina je namreč menila, da je sprejetje slovenskega načina življenja eden izmed glavnih pogojev, da se nekdo, ki ni rojen v Sloveniji in je odraščal druge, lahko preseli in integrira v slovensko družbo.
Sloveniji tuji pa niso le vsi, ki niso Slovenci po krvi, jeziku ali kulturi, ampak tudi njeni lastni sinovi in hčere, okolikor ti spodbijajo njen konstrukt tujosti. O tem priča Slovenka, ki se je spreobrnila v islam ter pravi, da se v lastni domovini počuti nesprejeto in naravnost grozno.
Če je v 20. Stoletju islam pogumno stopil po sledeh Zahoda z upeljavo zahodnega modela države, je Slovenija podobno storila s kapitalizmom. In oba se morata zdaj soočiti s posledicami svojih odločitev, podložnosti.
V prihodnosti bo islam moral odgovoriti na izzive, ki mu jih je prinesla okcidentalizacija. Eden izmed takih je tudi, kako osmisliti islam znotraj sedanjega modela države in njenih vzvodov, kar pomeni predvsem ponovni razmislek o strogem družinskem kodeksu. Če mora torej islam na nek način svoj egalitarni vidik med verniki prenesti na nivo države, bi nasprotno slovenska država morala najti vzvode za vzpostavitev enakosti med njenimi državljani.
Tokratne očidene video je pripravila Ana Podvršič. Posneli pa smo jih tonski mojster Božo, brala sva Luka in Katja.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.